Brothers and sisters, it is
kauturan ginapanogyan ining sakdagon naton si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa uling mga adlaw. Si Henry Binion Iring bilang unang maglaygay sa unang panguluhan kag si Dieter Friedrichs Ochter bilang kaduhang maglaygay sa unang panguluhan. Yadtong nagapabor ipakita ini. Yadtong nagasupak kun may ara ipakita ini. Ginapanugyan ining aton sagdaon sanday Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang korong sang napulog duha ka mga apostolis kag ang sunod bilang makatapos sinang korong.
Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor?
Yadtong mga nagapabor, palihog ipakita ini. Kung may nagasupak, sarangman ipahibalo. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon ang mga manuglaygay sa unang pangluan kag ang korum sang napuldo ka mga apostolis bilang mga propeta, mga mananaw kag mga manugbugna. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Kon mayara nagasupak sa amaman nga pagpakita. Sa sininga tion, ginaboyan namon nga may sinsiro nga pagpasalamat si Elder Tad R. Callister bilang isa ka general authority kag katapo sang pangluan sang korum sang kapituan. Yadtong luyag magboylog sa amon sa isa ka buto sang pagpasalamat palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga sakdagon naton si Elder Lynn G. Robbins bilang isa ka katapo sang panguluan sang mga korum sang kapituan. Ang tanan nga nagapabor palihog ipakita ini. Yadtong nagasupak kon mayara. Ginapanugyan ini nga buyan namon ang mga masunod bilang mga Area 70 epektibo sa Mayo 1, 2014.
Pedro E. Abularoc, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesieur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us.
Yadtong luyag ang magboylog sa amon sa pagpasalamat sa pinakamayo nila nga pag-alagad, palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga buyan namon nga may isa ka buto sang pagpasalamat sanday Russell T. Osgotterp, David M. McConkie, kag Matthew O. Richardson bilang kabilugan nga panguluhan sang Sunday School. Ginabuyan man namon ang tanan nga mga katapo sang Sunday School General Board. Ang tanan nga luyag may buylog sa amon sa pagpasalamat sa sining mga kauturan sa ila halangdon nga pag-alagad kag debosyon palihog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon bilang bag-o nga mga katapo sang unang kurom sang kapituan. Chi Hong Sam Wong kag York Clevingat. Pag bilang bago nga mga katapos sa kaduang kurum sa kapituan, Larry S. Catcher, kag Hugo E. Martinez. Ang tanan nga nagapabor, palihog, ipakita ini. Yatong nagasupak sa amuman nga tanda. Ginapanugyan ini nga sakdagon nato ng masunod bilang bago nga mga Area 70.
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, Te Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please.
Ang tanan nga nagapabor, palihog, ipakita ini. Yadtong nagasupak kon mayara. Inapanugyan ini nga sakdagon naton si Tad R. Callister bilang kabilugan nga presidente sang Sunday School, upod si John S. Tanner bilang unang manuglaygay, kag si Devin G. Durant bilang ikaduhang manuglaygay. Yadtong nagapabor, ipakita ini. Kun may nagasupak sarang man ipahibalo. Ginatalopangod namon nga sanday Brother Tanner kag Brother Rand pareho nga nagaalagat bilang mga mission president kagani wala nagatambog karon diri sa conference center. Magasugod sila sa ila opisyal ilang pag-alagad sa kabilugan nga pangulan sang Sunday School. Masunod nga sila pag-aboyan bilang mga mission president sa Hulyo 2014. Ginapanugyan ini nga sakdagon ang gimanpang mga general authority, mga Area 70 kag mga general auxiliary presidency nga sa subong yara sa poder. Yadtong nagapabor, ipakita ini. Kon may nagasupak, sarang man magpakita sini. Salamat mga kauturan sa nagasakdag abuto ninyo kag sa padayon ninyo nga pagsalig kag mga pangamuyo para sa amon. Ginaagda naman ang bagong gintawag ng mga general authority nga magkaripasaka ka maglingkod sa ilang mga lugar.
It's a long walk.
Malawig ina nga paglakat.
As announced,
subong sa ginpayag si Brother Jerkin magbasa karon sang audit report pagasundan siya ni Brother Hales nga magapresentar sang statistical report.